Tun radno VOA saganta fan oromoti. Radno VOA saganta fan oromo wita ta gijimata tigalgal sat lama ora kak sati sadit metro bandi didami lama didami shani soddo mi tokkrat Washington DC rada bar sunno ya yu jalka. Kalchuma foolin teessan nagaya ansora ala khayti bitootessi jaa barkum lamaaf diddama keessi jirra dunee viyooye afaan oromootiin naayil saatiif metro baandiirra caqasuu jirtaniinu dhiyaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantii yuunaayitid isteet Doonaald Tiraamp arra koronaa vaayiras ittisuudhaaf kan oolfamu doolaara biliyoona sadiif dhiifama biliyoona saddeetiif qabxii sadiif seera mallatteessanii jiru matoota du'arra keessaa tokko.
Dhukkubi akka finnoo yookaan ammoo gifiraa fi koleeraan torbaan lamaan dabran keessa takbiiroon fayyaa Oromiyaa eeggatti nama soddoma caalaatti tana lubbuu dhabe. Afrikaa keessa gannuma gannaan ijoolleen ganni shanii gadi miliyoon caalanitti soornaf isaaniitiif dhabaniitiin lubbuu dhabane. Dhabe Ameerikaan biyya laatiin qarqaartu USAID bulchooti biyyi bulchan keessatti tana beekanii ijoollee qarqaaruu malanii jedhan. Rakkoo nagaa Oromiyaatii fi gama dhibeeyaatiif gama kibba irratti faruu fi koree dhaabii furtu jedhan. Jaarulee yayyabee hojiitti jira. Filannoo Itoophiyaa akkuma jedhan hagayyii keessaatiif itti deemuu jiran paartileen mormitu damee uummata dubbisuuf nu rakkisanii nam hedduu nurraa hidhanii bulchootaaf deeggartoota illee nurraa hidhan jedhaniitiin dubbatanii torbaan dabroo waan jalqabna dhalallee itti deebina kuta lammeessoo bulchoota illee dubbifne. Waan arsanitti himne keessaa tokko namoota oduunitti.
Bulchiisota magaalaa Finfinneef dardhawaa seeraaf seenaadhaan akkasumas lafti isaanii qabeenya uummata Oromoo fi qaama Oromiyaa waan ta'aniif dhimmi magaalaalee lameenii hatattamaan mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti dhiyaatee murtii akka argatu Addi Bilisummaa Oromoo torban dabre ibsa baaseen gaafatee ture. Kan magaalaa dardhawaa keessa maadheffate paartiin Ibret Lahandinnetinnaa Lanaxaannet yookaan immoo gamtaa tokkummaa bilisummaaf jedhamu immoo ibsaa abaawon baase kana mormuudhaan abbummaa magaalaa Finfinnee jiraattota magaalittiif haa dhiisnu magaalaan dardhawaa ka Somaaleeti jedhee jira. Gabaasa Addis Chekko dardhawaa irraa erga jaallannetu dhiyeessa.
Paartiin badhaadhinnaa torban darbee afaaneen shan afaan hojii federaalaa akka ta'an qopheessuusaa hordofee abaa'oon kun meeshaa siyaasaa gochuu qofaaf kan murteessame akkan taaneef mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaatee raggaasifamuu qaba jechuun gaafateera. Ibsuma kanarratti Diree Dawaadhaaf Finfinneen laftis ta'e qabeenyisaa seeraa fi seenaan kan Oromoo waan ta'eef dhimmi magaalota lameenii mana maree bakka bu'ootaaf dhiyaate murtii akka argatu gaafateera. Abaa'otti itti gaafatamaa dhimma siyaasaa akka ta'an obbo Lammii Beenyaa akka jedhanitti. Gaaffiin kun furmaata heeraatuun argatiin lafarraa harkifamaa turuun yoo itti fufe ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa siyaasaa ta'aa waan deemuuf ariitiin furmaata akka argatu ibsa kaleessa baasneen gaafanne jirra. Kun gaaffii uummata Oromootii jedhaniiru. Ibsa abaa'oo kana hordofee Diree Dawaatti kan hundeeffame paartii Hibrat Laandinnatinnaa Natsaannat jedhamuuf dubbi himaa akka ta'an obbo Adan Halaalee waa'ee Finfinnee jiraattotti haa dubbatanii Diree Dawaan kan bulchiisa Somaaleeti jedhanii. Yeroo jalqabaaf baaburaan yeroon gara kanatti dhufe akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1902 ture. Maanguddoonni keenya iddoo kana jiraatan faranjootaa fi miniilik waliin dubbannee hadiida baaburaa, buufata baaburaa fi magaalattii ijaaruu fi faranjoonni fedhii akka qaban agarsiisan. Yeroo sana iddoo kana jiraataa akka turan dhiisaa fi gurguraa malee Oromoon turree jechuudhaan falmaniiru. Obbo Lammii Beenyaa garuu haala qabatamaa jiru irraa ka'anii falmuun ni danda'amaa jedhaniiru.
Giddugaleessa Keeniyaa eega yeroo dhiyootii as lolaa hidhattoota Jubilaandiif raayyaa ittisaa Somaaliyaa gidduutti deemuun raafamu naannoo Mandheeraatti deemsifamaa jiru jechuudha. Mootummaan hordofuu qaba jechuun bulchaan magaalaa Mandheeraa dhiifama bulchaan Mandheeraa. Dubbatanii jiru obbo Alii Roobaa lola wixata dabreetiin namni tokko du'uuf 12 madaa'uudha kan isaan dubbatan amma immoo haalli jiru daranuu hammaachaa jira jedhu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ali Roba bulchan Kenya kutaa bulchin samandera motum man Kenya ta lola umnotin jubalan difira yan tsabiya Somalia nanu danga mandera ta sajran tiye fannona kordo fugafatan bulchan kun harra ala nagenya nanu mandera juru yodubatani ergalo liqamu tale menjiddu tidefinu darbe kana kay halijuru amma sudachi sada ajran.
So far the situation taking shape in Mandera County is that of eroded public trust.
Akazido aliroba yero amma kana nutijira tunna no mandera amantam motum majdu gale saraqam baaye gadi boyer sabab nisas motum majdu gale sa Kenya nagenya lemile biyetti mandera jiratanira faida motum mole wallaye guf olam fachu sati nuti akaga gistutana notti hunina anno sanjiru kamu dangas je nagenya jiratu tagenya kajeku inayemnu kanaf motum man umnonne kuna kananno mandera rafagatanif tarkan fimalu akafudatu gafanna jichundubatu. Mr. Roban, one with a terrible notable man did to tell you, Ibsen, Motomaji Dugalisa Somalia and cover by the Maturan, Mr. Bieti Drani Abdreshid Janan, Nano Mandira Turusani to Lula Canafide Janan, Lula Sananisi, Kenya Ranam Nitoko Du, Kurlama Madao, Dubakata Anamo, Manabakitusani Dubatan, Roban Develeni, Amalulid Abatus, Nano Mandira again Jurugaru, Sudachisar Ajan, Walitibu in South Terrible Boda Wajira Jala Kenya, Somalia, Nano Dangat Tokakanakadis to Akechisajera, Motoman Kenya Taswan Kanafuru for Jirajara. Chime kanafis koren biyota lamani nundaye tokko furmata barbada tijira ajede kaumzara ko kana katan Abdurashid Janan minister Somalia drani maneda Mogadisho berani jiran amma yona esabuten sanin begamu gabasagale America galmodoit Nairobi.
President United States Donald Trump ittisa wallansa dukuba coronavirus if kan olfam basi yero atatama dollar billion saddetif qapti sadif arresera mallette sanijru labsin kun yo dukubichi namarret argametin waldanu fakkasumasimmo dawad hallali umud afkan olfamu jedemejira oduna mafqamnu kanuma.
Padone VOA saganta fano romocha subustan. Oromiyaa tijaarroo leen nagaa faraara dhiyootaan yayyabamaniitiin hojii itti jiraachuu fi qophii jiraachuu isaanii dhaabii furtuu jedhanitti beeksise. Jarri kunin waraan Itoophiyaatii fi waboo araarsuuf faluu jira jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa leen koreetan waliin ta'eetiin rakkoo tana furuuf furfoo jira jedha. Tsahaayi Daamtootti erge.
Barreessa olaanaan koree araaraaf nageenya obbo Lammii Taayyee akka dubbatanitti naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti sababa nageenyi hin jirreef uummanni rakkoo fi dararama hamaa keessa jiraa jedhan. Keessumaayyuu Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa fi Gartokkee Iluu Abbaaboor akkasumas Oromiyaa kibbaatiin immoo godinaaleen Gujii fi Booranaatti wal dhabdee mootummaa fi hidhattoota gidduutti ta'een jiraattonni naannichaa wareegama hin barbaachisne kaffalaa jiru jechuudhaan koreen kun ibseera. Rakkoo kana furuufis rakkoo mootummaa fidhattoota kanneen gidduu jiru karaa nagaan hiikuun barbaachisaa ta'utu ibsame koree kanaan. Kanaaf kaayyoo guddaan koree araaraa fi nageenyaa kun rakkoo nageenyaa karaa nagaa ta'een akka furamuuf mootummaa fidhattoonni naannoo Oromiyaa keessa socho'an gara waltajjii mariitti fiduudhaan akka isaan mari'atanii rakkoo jiru hiikaniif haala mijeessuudha jedhan obbo Lammii Taayyee barreessaa olaanaan koree kana.
Rakkichi akkasitti kanaan saamamta akka ammaa sunnu kanas miti baay'ee fagoodha. Rakkoonsaa dhimma nama tokko dhuunfa nagaa biyyaa fiduudha waan ta'eedhaa fi haala kanaan ilaallaa jechuun mootummaanis lola dhaabu isaan suyisa dhaabanii nuyi maal goonaa jaarsolii filadhaa asiis jaarsolii filadhaa asiis jaarsolii filadhaa jaarsolii filachiin faasteet goonan irra caalaa jechuudha. Yoo barbaachisaatiin nutti isa dabalan yoo nuyi isa barbaadaniin wajjin deemuu danda'u nutti dabalamuu danda'u yoo immoo abbaa barbaadanu keessaa fudhachuu abbaa barbaadan dhiisuu danda'u qaami lamaan jechuudha. Biyya keessattis haa ta'u biyya laattis haa ta'u iddoon itti gaggeeffamu nuti qaama lamaantu murteessaa jechuudha. Kanaaf jalqaba siviiliis haa ta'u qaama hidhatis qaama kamiin yoo ta'u jaarsummaa sanatti walii galu taanaan namoota jaarsummaa sana keessatti qaama hidhate sana bakka bu'ee dhimma isaanii dhaabbatee advokeet godhu sana mirga bal'aa kennaniif akka taasisan dhiyeeffachuu danda'an jechuudha. Eessatti dhiyeeffatu akkamitti dhiyeeffatu ifani goonaaf jechuudha. Mootummaanis immoo dhimma kana lixee ofii isaatii kan ilaalu garee isaa akka dhiyeeffatu goonaa torbanuma kana keessaa yeroo ammumaa kaanee irraa kaanee hojii jalqabnudha jechuudha. Kanaaf faasiliteetirii akka taane akka hubattan jechuu barbaadeetanii.
Uummannis gama isaatiin nageenyi akka bu'uuf ga'ee isaa akka ba'atuuf dhaabbanni tola ooltummaa nageenyaa faraaraa furtuu jedhamu kun bakka garaagaraatti marii uummata waliin akka taasisuuf qophii xumures obbo Lammiin ibsaniiru. Mootummaan gama isaatiin rakkoo uummataa furuuf sochii koreen nageenyaaf araaraa taasisaa jiru kun jajjabeeffamu qabaa jechuun eereera. Dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachuu Baalchaa akka dubbatanitti mootummaan naannoo nageenyi hawaasaa bakkatti akka deebi'uuf hojjechaa jiraa jedhan. Obbo Geetaachuun itti dabaluudhaan mootummaan qaamolee nageenya buusuuf hojjetan waliin hojjechuufis qophii ta'uu ibsaniiru.
Namni gaaffii qabu kamiyyuu teessootti dhufee waliin mari'atee gaaffii isaa deebisuun mari'achuun rakko hikun utudanda amu gara lubbu ajjesutti gara biya wal basutti demena yotane sena dogogora kenye da barra wantef worra sena dogogora sirresuf jalqaba hangafu ma argattani da jiresani la kana fojinisin yesitan hoji abata tolo ultumati nojjetamu qofa wontane hoji hawasa oromo hawasa naga barbad hunda of cinare resuti fojjetamu ni sarajrat wantef gaffi hayun oromo dies gaffiya bangada oromo dies gaffi qerof qarre oromo dies sumutumanna anno oromia danga darbe fudate jirra olchuraf qoppa ha tawsan tanisu barbada kana rojennu agenda siyasa ka golannu fumiti hammam lafanagan abe meretti midana ma dufajiru hammam lammin kenya managadi bawda dabe wali walin waldarare wala jeze warguma walgo akajiru namni satti dagamu dubbi kana falakennu dafa demun ol fallibra jira edeyat kana fan akamutumanna anno oromiatti garen kun abata seran agency biyo le sarati waraqa raga qabu dirq ama hoji nagenya busu hoji ararsu hoji na walitti fido jettu ututa uda bateyu namni lakofsan lamasa ta usadisa ta rakko kana hik na jedu qoda fudachu tun raje da yorjeju yodi jojirate bira dabate wajino jete rakko hikudaf balbalisa banan
motuman wa miche nagenya kore kanan yatef gutuman gututti fudate rawachu fedi yakakabu kan dubatan obogetachon yadet yate kanas gar hoji tijiruf qopi dajran
harra oromia ke set rasasan ajjesudan hidudan dararudan olantuman enyu yumir kana undanda enyu yunji fachu undanda yo ummata ke nyaratti tenye kumara siyasa ta bachu da fiyo ta udabate inni angorra juru rasasan mesha danin angorra tura jede yo kayadute inni gara angotti dufu barbadu mo mesha danin ango qabadde jede kayadu yo tae lafti oromias bi ethiopia jeram tus kana bodde kana kesu mesu undandesu namni kana gammade fudachu disu danda ittiamanu disu danda garu seraf senan qabsa ota wore gamanif arsa kaffalani kana nuf dabar ser kana fan motumman nanno oromia kore kana af be kamji kennu qofamiti wani sinojje tan hundaf karamotummatin nagenya busa jettani gafis niyestan samin agadi wan ilmanamatin furamu danda jedame yadam kaminu fudachudaf qopada kana presidentin bulchi samotumana noromia yayi cafferet mirkane saniru gare walin dubisudaf berattar gaman ratti sifatti mirkane saniru nagenya busa tanan wan isin niyestan hunda fudachudaf yero kamu kambodetti debi umiti wontoti kanan fallata ani dabatan yojrat akagufatu godan yojratan sini walin tae duran abate motoromot satilo dafis qoppa hada
koren kun hayyota artistota namota bekamo fi ogesota biro kesa ka walitti bahan misensota kursadi akakabu kanibsan obolamin qamulen motumma sadarka sadarka danjran qamuseeruma fi bekamti kore kana fiskenu dubataniru koren kun abbabiya abba jobrin kandur samuyota artisti masalu tarikutti antu obolamita ye barresa olana dr abbaba gamachu Dr. Gammachu Magarsa, artist Ilfinesh Karnofi, namoni kannen biroon immoo miseensa akka ta'antu ibsame. Kanaan dura waraana dabalisummaa galchuuf koreen teknikaa kan araaraaf nageenyaa abbootii gadaatiin durfaman carraaqitaa isaa turaniiru. Waraanni dabalisummaa Oromoos hangi tokko galuu kan yaadachiisan koreen kun amma hidhattoonni kunneen mootummaa waliin nagaa akka buusaniif rakkoo yeroo sana koree kana mudachaa turan wantoota gaggaarii yeroo sana turanis addaan baasuudhaan qophii gahaa koreen araaraa fi nageenyaa furtu taasiseera jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Badon viyo isa ganta fan oromo jaka sujirtani kopitene yelgamne gar daqiqa 14 tokayane wanitana dabar Turban da brukhisa baajira USAID ka Washington DC juru kesa itigafatama USAID kesa itigafatama tokudubifne itigafatama dame nyata ijollet Sean Bekereden wanidur rawalasom wanidurat walasom ni Facebook ke nalle rawan ken nefi akto kamalle sanittim Afrika keessa barum baraan akka dhaabii kun jedhetti ijoollee miliyoon caalanitti nyaati isaaniitiif mala dhabaniitiin lubbuu dhabani. Hawwanilleen akkanum kumeddu. Addunyaattu biyyooti guddachuu jiran dhibuu makkana kan kee jiran taatullee dootii ijoollee addunyaa keessa xiqqaachaa dhufuu jirti. Taafrikaa ammoo akka USAID'tti dabala deemuu jirti. Tan irratti USAID'tti itti gaafatamaa soorii ijoollee kureefu jenne Sean Becker dubbifne waan hedduu warra laasofne. Gam haanini Itoophiyaa, Peeruuf, Senegaal akka Becker jedhetti gam kanaan wayyaa qaban bajeti ramadaniitiin ijoollee isaanii haga guddaan du'urraa oolchuutti jedhan. Sagantaan ijoollee du'urraa oolchuu qoraataniitiin hojii jijjiiruu malanii jedha Sean Becker. Taatullee lakkoofsi nam du'u addunyaa keessaayyuu keessumattuu Afrikaa keessa akka malee dabale.
If you look at Africa, the state of the world's children report from UNICEF, child mortality in Africa.
Akkan jedh akka dhaabii UNICEF gannu ganna keessumattuu bara 2018 baasetti ijoolleen Afrikaa keessa miliyoon 2,900 nyaati isaaniif mal dhabaniitiin lubbuu dhaban. Ijoolleen tun biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gad jiran keessa lubbuu dhaban. Adoo ijoolleen tun diqqeennaanu qarqaarsa argatan sila nama miliyoon 1 caala duurraa oolchuu dandeenyaa jedhe. Wanni ijoolleen nafa isaaniitii male nyaata nafa isaaniitiif mal dhabaniif siyaasaallee keessa jirti jedhe.
One of the myths of malnutrition is, oh, well, you just grow the economy and malnutrition.
Akkan jedhu waan namni itti dhugeeffatu tokkotti jiru. Yoo mali jireenyi biyyi tokko jabeessan yookaan ammoo yoo biyyitti guddatte ijoolleellee waan isaaniif mal jalumaan argachuu waan danda'aniif guddachuu danda'anii jedha. Duurraa oluu danda'anii jedha. Akka tokko ammoo sagantaan qarqaarsaa ijoollee jiraachuu baannaan kun ta'uu hin dandeettu. Sagantaan kun kaawwaniif ijoollee qarqaartaanaan ammoo sadarkaa addunyaattuu iyyuu ijoollee sana balaarraa oolchuu danda'a jedha. USAID'tti akka Beeker jedhetti sagantaan isiin biyya alaatiin qarqaarte Feed the Future jedhanitti jira. Addunyaa keessa ijoollee hedduu akka kanaan balaarraa oolcha. Lakkoofsi ijoollee nyaata isaaniitiif mal dhabaniitiin lubbuu dhabanii akka Beeker jedhetti xiqqaachaa deemuu jira. Taatullee Afrikaa keessa.
Africa is the only region of the world where the absolute number of stunted children is increased.
Ardi jirutu cuf keessa ijoollee Afrikaatti nyaati isaanii mala dhabeetiin akka malee iyyoommachaa, uqqachaa, qancaraa, lubbuu dhabaallee deemuutti jiran. USAID'n biyya Afrikaa hedduu keessa sagantaa akka akka qaba. Fakkeenyaaf biyya akka Bakar jedhetti maalii keessa akka hawwan ijoollee isaanii xiqqeennumaan iyyuu akkuma ta'aniin iyyuu harma hoosisuu barsiisan gargaara. USAID'n maalii gam kanaan waan hedduun qarqaartii jedha.
First hour the child is born through the first 6 months breast milk meets all the nutrient requirements.
Akkuma daa'imni dhalate haga jijaatti aanan harma hoosisuun faayidaa hedduu qaba. Aanan harma soorna ijoolleeti mal cufaayyuun qaba. Ijoollee egi isin dhalatan keessumattu haga guyyaa humna tokkootti akka dansa qorqorachuu malan waan isaanii male yoo danda'ani akka dansa kennuufi malan ta'uu baannaan mootummaan sagantaa ijoolleen qarqaaran jaba baasuu malee jedhe. Akka kanaan ijoollee addunyaa keessa gannumattuu iyyuu 1,800 fi 20 balaarraa oolchuu hin danda'anii jedhe.
We can save globally about 820,000 lives a year.
Gamkaaniin ammoo ijoolleen diqqeennaanuu vaayitaamin A argatanillee jireessuullee danda'an. Afrikaan gam kanaan faayidaa hedduu irraa argattee jedhe. Keessumattuu iyyuu biyyooti Afrikaa kasaaraa gad jiran gam kanaan gannatti marroolaan vaayitaamin A kan ijoollee kennanii kun faayidaa hedduu qabaattee jedhe. USAID'n sagantaa akkana kanaan akka Beeker jedhetti ijoolleen 1,23,000 caala balaarraa oolcha. USAID'n addunyaa keessatti dhukkuba HIV AIDS faa malaariyaa yookaan ammoo dhukkuba biinniitiif dhukkuba gargaaraatti akkuma addunyaa keessa ijoollee qarqaaran ijoollee nyaata isaaniif dhabanii rakkatan miliyoonii hedduun dhumatanillee qarqaaruuf malee jedha. Jihudhaniin duubatti horguddaatti bulchoota addunyaa hedduun itti dhufanii rakkootan irratti mari'atan Jaappaan Tookiyootti taa'uuf deemuu jira. Bulchoota Afrikaalleen ijoollee biyyi isaanii qarqaaruuf sagantaa jabaa baafatanii himaammata biyyaan bulchan keessatti galchuu malanii jedha. Mootummaan hawwaniif ijoollee jabeeffatu egeri biyyi tokko waan jabeeffatuu fi tan irratti jabeeffateetiin karoora qabaachuu malee jedha.
And then you also need to make sure that if there are social protection services, they're enabling.
Tanaafuu akka kanaan ijoollee jabeeffannaan nami hedduun addunyaanuu abdii horachaa deemuu dandeettii jedha. USAID'n addunyaa keessa du'aawwaniitiif ijoollee harki 20 diqqeessuuf hojiitti jira akka Sean Baker USAID keessa jedhetti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii dubbifneef dhageenye har'aatti waan torbaan dabre jalqabnetti deebina. Filannoon Itoophiyaa haga iyyatti qabanii itti deemuutti jiran paartileen mormituu deemnee uummata dubbisuu sagantaa keenya uummatatti himachuu dadhabne deeggartootaaf miseensotaaf bulchoota hedduun irraa hidhanii jedhaniitti himatan. Paartiin Izeemaallee rakkinni akkana kan keessa jiraachuu himadhu. Bulchootilleen deebii kennanii jaalanneetti qopheessa.
Izeemaan mata duree irratti komee dhiyeeffate 2 qaba. 1ffaan Amajjii 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa ta'uu isaati miseensota isaaf deeggartoota waliin marii gaggeessuuf magaalaa Gondar keessatti walga'ii kan waame ta'us gam tokkoon mootummaan nageenya eegsisuuf fedhii waan hin qabneef gama kaaniin immoo heeraaf seera kanneen hin kabajnee fi seeraan ala ta'aniin walga'iin gufachuusaa dubbata. Itti aanaa dura taa'an paartii Izeemaa obbo Andu'aalem Arraagee akka jedhanitti walga'ii gaggeessuuf duulli dadammaqiinsaa gaggeessine akka gufatu ega ta'ee booda jedhan.
በስብሰባው ዕለት የተወሰኑ ከአስር እስከ አስራ አንድ የሚሆኑ ወጣቶች
ጉያ ወልገይሰን ደርገጎን ኩነቶኩታን ወልት ቀበመኒ ወልገይቸረት አከንዱበን ከሱመስሞ ያደሳ አከኒብስን ትሱዳፍ ወጫቱረን ኑቲስ አከንዱበን ንጎደን ከናፍረጋ ቪዲዮ ቀምና ቦደ ኩበንት ለኮብሳን ጥቆ ከታን ከኔን አቢኒፍ ዱረታ መጋላ አና ከታን ከሱመስ ጫሳ ጃርሰ ደርገጎታ ከሴራ ከኔን እንተይንራ ደርገጎተ ዱፈንቱ ጄቅ አከጅረኑ በነ
ደርገጎን ጄቃን ኩን አከጨልሰን ያለ ህንደንደኝ ሰነቦድ ፖሊሲ ከዋምኔ ተኡሲ ህንዱፍነ ሰንቦዳ ሚሴንሶኒ ኬኛ ጄቁምሰ ኬሳ አከሴናን ዋን በርባኔፍ ጀቸ ወልገይሰነ ሀቁ ፌኔ ጀደኒሩ ሀለ ከሲኩን ዱራን መጋላ ደብረ ብርሃኔፍ አርባ ምንጭ ኬሰት ሙደቴ አከቱረ ከነስ ሞቱማን ናኖፊ ሚሴንሶኒ ቃመ ነገኛ ፖሊሲን ጆሌ ሴራን አለ ጉርሜሴ ጀቹን ይመተን
ችግሩን ይፈታሉ ያልናቸው የፖሊስ ኃላፊዎች
ረኮ ከነፍሩ ከነን ጀደመን አጀጆኒ ፖሊሲ ዱፈኒ ጆሌ ወጂ ወልተውዳን ሴራ ፌረ ኤክስሱ ንፌኔ amma yaddo guddate ka mullate biyettitti siyaddo kate dabballe biyake sagute hala nama sossosun dande nyirra targamu sati
kana laalchise yeta dhesine dhageffate dugajettan yokan lakki akasmiti qamne jedu dabamu sammo nama gaddisi sa jedu obbo andualem imma gondar kana kesatti ta ekanaf maqansa kadame parti abine fitiga fatama hariro ummata kataan obbo tahir muhammad himanna ezema partisan irratti dhiyeesse ta'uu hin qabu jedhan abin mootummaa miti paartii morkituu bulchisa naannoo amaaraa keessatti soosso'u akkuma ta'e jedhan
mirgina moomaa ka yaaduu fi walaba ta'anii ibsachuu fi walga'uu haa kabajamu jennee utuu gaafataa jirru humni siyaasaa haala kanaan walga'iizamaa akka gufatuuf irratti waan hojjenne hin qabnu. Imma kanattamiin abin waliin akka walitti hidhannu galuu baatus seera kabachiisuun hojii mootummaa waan ta'eef paartii biyya bulchaa jiru badhaadhina utuu himatanii amansiisaa ta'aa ture.
Paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinarraa obbaan Waluu Abdii rakkoon uumame jedhame kun amma furamuusaa dubbatu.
Andaandi zini baalee hojjallu hee bootaanoo zii atti diras zii atti mixaa himiluu
etoosanii. Fedhiin tokko jira kun iddoo tokkotti akkas hin geenye waan jedhu mallattoon agarsiisan ni jira kanaaf mootummaan waan akkasii kanarratti tarkaanfii sirreessuu fudhachaa jira.
Komishina poolisii bulchiisa naannoo Amaaraaf komishinara akka ta'an Abbaraa Addaamuu bulchiisi naannoo nageenya eegsisuuf jabinaan hojjetaa jira filannoo kan ilaallateenis qajeelfama mootummaan baase akka hojiirra oolchuuf qophiidhaa jedhan. Paartileen rakkoo walii isaanii gidduu furuu yeroo dadhaban humna nageenyaatti quba qabuu jechuudhaan himannaa kana fudhatama dhabsiisan boordiin filannoo gama isaatiin kana laalchisee akka ibsetti iyyannoon isa dhaqqabuu isaa fi ilaalaa akka jiru hubachiiseera. Gama kaaniin hoogganaan ezemaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa torban darbee deemsa filannoo duraa kanaan paartii badhaadhina keessatti caasaan mootummaa inni sadarkaa gadi itti gaafatama mootummaa fi paartii waliin makuusaa himatan.
በተለይ ከምርጫው ጋር በተያያዘ ለገዢው ፓርቲ ማስመረጫ ገንዘብ ማሰባሰብ
በሚስማ ፍለኖ ወልቀበቴ ፓርቲን በየቡልቻ ጅሩ ፍለኖ ከንቲን ገገፈቱ ጀደመ ማለቀው ለትቀቡዳፍ ከራንዴ መማጅሩ ድሬን ፍለኖ መዳለዋ አከንታን ጎቹ ብረ ደብረ ደም ሰምላመልቱማ ፍለኖ ቦደ ዱፉ ጅሩ ከንጨለቅሱ አንተይፍ አሙማኖ ፈገኖ ጎቹን በርባች ሳዳ
ደም ሰከነ ከሰት እትጋፈተመ ሞቱማ ፓርቲ ኢትዋዳን ሂምባሲን ተርካንፊን ፉደተመን አርጉን akka yaaddessaadhaa jedhu itti gaafatamtoonni abbaa taa'etaa galiiwwanii kan mootummaa hawaasa ofii to'ataa jiran kan daldalaa paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf akka maallaqa gumaachan gaafatu kanas xalayaa chaappaadhaan deeggarame barreessuun akka ta'e dubbatan akka fakkeenyaattis haala magaalaa Adaamaa keessatti uumame dubbataniiru.
እነኚህ ነጋዴዎች ለሚደግፉት ፓርቲ በፈቃደኛ
ደልደልቶን ፓርቲ ደገሩፍ ማለቀ ላን ጀደኒ ኦቶንታኔ ማለቀ ከነባሱ ባንን ቦርሴራ አለ ድላል ንረቱ ለመጀደኒ ሶዳቹዳን አከከነን ያዱ ደደቡን ስርነከን ደፈሙ በርባን ጀደን አከጋሪቱ በቹ ደቡ ፈካታ
ከሱማት ጋፈታምቶን መጋላፊ አናሌ ቶኮቶኮ ማለቀ ደገርሳ ከነ ባንክት ገልቹ ባናን ሱቂ ከሰንጩፍ ነጀደኒ ሃንገ ዶርሲሱ ጋኒ ሩጀዱ ፕሮፌሰር ብራኑን ፓርቲ ቢየ ቡልቻ ጅሩ በዳድነራ ኦቦ አወሉ አብዲ ሂማናከን ኢንፉደታን
ማስገደድ የሚሉ ነገር የለም ፍላጎቱ ያለው ነገር የሚሰጠን ካለ እናመሰግናለን።
ድርቅ ሲሱ አንጀሩ እንጅሩ ፈዲሳን ከኑከን ፓርቲፍ ቢዮፊቭ ጀዴ ዋንቴፍ ንገለቴፈና ኩኒስ ቢያፍ ነጋን ዮጅራቶ ጀቴ ጅራቶ ዋንቴፍ ከነ ድርቅ ሲሱ እንጅራታናን ረጋዴ እሱን ሰራንጋፈቹን እንደንዳማ
ገመካኒ ድረቴሱን ቦርዲ ፍለኖ ጉቱ ቢያ አደ ብርቱካሚ ደክሳ ከጀደነት ኮሜ ከነደገኘራ ገሩ ifatti guyya kasi iddo kanatti qabeenya mootumma hoji yakasiif olera wantaif boardin filanno tarkaanfiya fudatu yookan hasirre sukajedu barreefaman hindiyanne jedani
manniyam sipar la yalla parti enda manniyam koda dargami qasaqasatti
partin angorra jiru kamiyu akkuma dorguma kaani yerososot qabeenya mootumma dorgummi filanno of olchu akkan qamne wanni ka amejra kanamma ango ofarka qabu partin badadinas kana kabaju qabajenne aman
gocha kasi ragan yanan kanilalemu fjuru ta uka dubbatan adde burtukan sila gocha kasi godamu yun qabu jedanir walumagal biye kenya keset jedan parti fi motumman walmakun wogoti deraf ada ta e kanture wantef bakka adda adda tirakon akamudatu nitilmamna garu sera wan bafnef nuti qajel fama bafne isarrattir kachudan sochin sera qabesate akkajiratu gochuf qoppi qamna jechudan adde burtukami deksa yada sani tumuraniru daggefatota kenya iyennon filanno dura kana qofamiti bulchisananno kanen brokesammo robi fulle kenya tedebin agasittu nagatti anjalanne gammadat
Tadono VOA saganta afaan Oromoo cagasuu jirtani dhukku vaayirasiin koronaa kun addunyaa waan hedduun yaaddessuu jira. Biyyi hedduulleen falachuun jirti. Akkamiin ofirra dhowwuu malan hayyooti yookaan ogeeyyooti fayyaa maal jedhan jenneetiin waan irra deebinu isaanitti himnetti jira.
Koronaa vaayiras yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabriin dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo. Alkoolii dhaan harka keessan sukkuummadha. Waa'ee koronaavaayiras yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadha. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuun nuffiin deddeebisaa gorsa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatan itti hima. Namni qufa yookaan achi uffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokkorraa fagaadha. Isinis yoo qufaa yookaan achi uffachuun sin mudate. Yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan isinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deema. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo isin qufaasisu yookaan isin xiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayiras yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu.
Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan sirbi tokko irrisanii kenneo Adele anini bisaan abbaa tokko jira atilleen bisaan abbaa dhibii jiraatta gaaf durii kan qaabatta hello Adele.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger.
Fio afan oromo kopi afan oromo jaka sujestani gam khenna ni ayu fitanne kopi turban tredevin kaburitin weltechana itani seganta afan amarat itana sora la khiti agete sirba Adele. Hello.
Between us and a million miles.